ดิฉันสงสัยว่าสำหรับคนที่ล่วงลับไปแล้วอะค่ะถ้าเราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้อย่างนี้คนที่ล่วงลับไปแล้วท่านจะได้รับไหมคะแล้วมีวิธีการทำยังไงที่ถูกต้อง
เจตนาไงพุทธเจ้าก็บอกแล้วเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมสำเร็จที่เจตนาส่วนจะได้รับหรือไม่ใครจะไปตามรู้เนาะ ใครจะไปตรวจว่าบุญมันลอยปุ๊บเข้าไปในปากของเขาเข้าไปในช่องจมูกอะไรอย่างเนี้ยใช่ไหม
เพราะว่าเห็นอย่างคนที่บ้านดิฉันนะคะคุณยายเพิ่งจากไปแล้วเขาก็ทำเป็นพิธีสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็เลย
ก็พิธีกรรมเหล่านี้ใครบัญญัติล่ะนะเกิดพิธีกรรมเหล่านั้นเนี่ยทำแล้วเนี่ยคิดว่ามันได้เหรอนางพรหมณีเขาก็มีพิธีเขาอย่างนั้นปริพาชกทั้งหลายก็มีพิธีกรรมหมดแหละแล้วมันได้จริงหรือเปล่าตกลงแล้วเราเชื่อใครใช่ไหมแล้วใครคือสัพพัญญูที่แท้จริงนั่นคือเรายังหวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าไม่เก่งจริงสงสัยปู่ทวดฉันคงเก่งกว่าแล้วก็ทำตามกันมาอย่างนี้ใช่ไหมเนาะ แล้วการกระทำใดเนี่ยการบูชาหรือพิธีกรรมใดเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดนิยมพิธีกรรมบางอย่างเนี่ยสัตว์ล้มตายเป็นนั้นมากใช่ไหมโยมเชือดไก่เชือดหมูล้มบัวนะอย่างนี้ดีไหมล่ะพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ไม่ได้ตำหนิการบูชาไปเสียแต่พืชนะการบูชาใดที่แพ้แก่ไก่สุกรช้างโคม้าไม่ล้มตายนั่นเป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์แต่ถ้าแพ้แก่ไก่สุกรช้างโคม้าล้มตายนั่นเป็นไปเพื่อนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยนะหลักการเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมแค่นั้นเอง
ขออนุญาตค่ะ เคยได้ยินคนพูดว่าสามีภรรยาที่ทำบุญไม่เสมอกันหรือมีบุญไม่เท่ากันจะทำให้อยู่ด้วยกันไม่ยั่งยืนหรือมีเหตุให้ต้องแยกจากกันไปเนื่องจากภรรยาอาจจะชอบทำบุญแต่สามีไม่ทำบุญเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์มีคำชี้แจงหรือแนะนำไหมคะว่า
พระศาสดามีคำชี้แจงอาตมาไม่มีหรอก พระตถาคตจัดไว้ว่าการที่สามีภรรยาจะอยู่ด้วยกันได้ยืดยาวทั้งในชาตินี้และชาติหน้าด้วยนะ ด้วยเหตุปัจจัย4อย่างนะสนใจไหมน่าสนใจ 1. ศรัทธาเสมอกันนะไม่ใช่ฉันไปวัดนี้คนทรงเจ้าเข้าปีภรรยาก็ไปนั่งวิปัสสนานั่งสมาธิโอมไปคนละทางแล้วนะเชื่อคนละอย่างศรัทธาเสมอกันสองจาคะเสมอกันการเสียสละเสมอกันนะสามศีลเสมอกันนะเขารักษาศีลห้าเราก็ศีลห้านะสี่ปัญญาเสมอกันนะเห็นความไม่เที่ยงการเกิดการดับเป็นอริยสัจนะถ้าสี่อย่างนี้เสมอกันอยู่ได้ยืดแน่นอนทั้งภพนี้และภพหน้าด้วยนะแต่ถ้าเบื่อแล้วก็อย่าทำให้4อย่างเสมอกันเราทำให้เยอะกว่าเขาหน่อยเจอกันชาติเดียวพอ
นมัสการอาจารย์เจ้าค่ะอยากจะถามว่าพระพุทธเจ้าเคยบัญญัติพระให้ทำวัดหรือเปล่าคะ
ทำวัดของโยมคือ
ที่สวดมนต
์
เป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ย
อ๋อไม่เคยไม่เคย
แล้วตอนสมัยพุทธกาลนะพระต้องมานั่งสวดมนต์แบบนี้หรือเปล่า
พระเขาพระพุทธเจ้าบัญญัติการสาธยายธรรมใครจะสาธยายเมื่อไรก็ได้แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเธออย่าใช้วันทั้งวันให้สิ้นเปลืองไปกับการศึกษาเล่าเรียนหรือการสาธยายเดี๋ยวจะเป็นผู้มากด้วยปริยัติเป็นผู้มากด้วยการสวดเธอต้องเป็นธรรมวิหารีผู้อยู่ด้วยธรรมมันนั้นสังคมพุทธเจ้าเป็นสังคมที่สงบนะหลังฉันแล้วเนี่ยให้เธอเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรี ถึงเวลานอนเลยหลังจากฉันเช้าเดินสลับนั่งไปเรื่อยๆยามสองให้นอนสี่ทุ่มนอนตีสองตื่น ตื่นแล้วให้ทำอะไรก็ไม่ได้สั่งให้มาทำวัดเช้าก่อนนอนก็ไม่ได้ทำวัดเย็นไม่มีนะทุกวันนี้มาบัญญัติกันเองเห็นนะโอ้บัญญัติกันไปกันข้อนประเทศเลยเห็นนะนั่งทำกันเต็มเลยตื่นมาแล้วพระองค์ให้เดินจงกรมสลับนั่งสมาธิมาจนกระทั่งเช้านะยืนยันในพระสูตรนี้เห็นนะ ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องตื่นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุในกรณีนี้ชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากอาวรณียธรรมด้วยการเดินจงกรมและนั่งตลอดวันยังค่ำไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรี ครั้นยามกลางแห่งราตรีนอนอย่างราชสีตะแคงขวาเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะในการลุกขึ้นครั้นยามสุดท้ายแห่งราตรีแล้วราตรีลุกขึ้นแล้วชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากอาวรณียธรรมด้วยการเดินจงกรมและนั่งอีกอย่างนี้แลชื่อว่าภิกษุเป็นผู้ตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องตื่นไหนทำวัดเช้าเย็นมีไหมไม่มีหน้าที่ภิกษุตลอด24ชั่วโมงทำอย่างนี้นี่คือสุดยอดแล้วนะชาคริยานุโยค
มีคำถามนึงเจ้าค่ะคือวิปัสสนากรรมฐานมันคืออย่างเดียวกันไหมคะ
คนละเรื่องอีกกรรมฐานเนี่ยโยนคำนี้ทิ้งไปได้เลยเป็นคำพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติภาวนาใช้กันทั่วประเทศอีกเหมือนกันเห็นนะอวุโสมาร์กนี่ท่านไปเช็คมาเราต้องดูคำว่ากรรมฐาน กรรมฐานจริงๆแปลว่าอะไรแปลว่าฐานะแห่งการงานนี่มีไหมคำนี้กรรมฐานังเห็นนะคอมพิวเตอร์หาให้เจอมีพระสูตรเดียวเองนะมานวะกรรมฐานังเห็นนะเป็นคำพุทธเจ้าดูก่อนมานพนะมหัตถังมหาคิจังมหาธิกรานังลองไปดูภาษาไทยดูก่อนมานพเห็นนะมานวะกรรมฐานคือฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีกิจบ้างมีอธิกรณ์มากและการงานอะไรการไถการค้าการขายเห็นนะเป็นเรื่องการงานของคฤหัสถ์ไม่ได้เกี่ยวกับการภาวนาและคำว่าวิปัสสนากรรมฐานไปหาดูแล้วทั้งพุทธวจนะไม่มีทั้งชีวิตพุทธเจ้าไม่เคยพูดคำนี้ไว้เห็นนะเราก็เลยเอามาเปรียบเทียบผิดว่าวิปัสสนากับกรรมฐานเหมือนกันไหมอ้าวไปเปรียบเทียบกับคำที่พุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยเห็นนะเรามีคำที่แต่งขึ้นใหม่มาพูดบัญญัติเพิ่มนะซึ่งพุทธเจ้าสั่งภิกษุว่าไงภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติเห็นนะภิกษุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงไรความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นเห็นนะเราบัญญัติคณิกะอุปจารปัณณาบัญญัติกรรมฐานจริงๆแล้วพุทธเจ้าบัญญัติสมถะกับวิปัสสนาสองอย่างโยมจำคำนี้ไว้สมถะวิปัสสนาเป็นชื่อแทนมรรคมีองค์8แค่นั้นเองสมถะคือจิตนิ่งมีอารมณ์อันเดียววิปัสสนาคือเห็นการเกิดดับคือปัญญาที่เห็นเกิดดับจบแล้วแค่นี้นะเข้าใจไหมไม่มีกรรมฐานโยนทิ้งไปนะ
อยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยสัตว์อะค่ะ
ปล่อยสัตว์
เพราะว่าจะได้รับ forward mail ทางอินเทอร์เน็ตอยู่เรื่อย เกี่ยวกับว่าการปล่อยปลาไหลบางทีหรือจะเป็นหอยหรือเต่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรามีความตั้งใจให้ปล่อยแต่มันอาจจะตายซึ่งกลายเป็นบาปมากกว่าที่จะทำบุญอันนี้คือไม่
ต้องไปยุ่งกับมันทำไมล่ะใครจับมาคนนั้นก็ปล่อยไปซะยังไปปล่อยแทนเขาทำไมใช่ไหม
อย่างไปวัดเราเพื่อที่จะปล่อยชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
โยมอยากจะให้ชีวิตเหรอ
ค่ะคือปล่อยลงน้ำ
วิธีให้ชีวิตพุทธเจ้าให้ทำยังไงรู้ไหมให้รักษาศีลให้ดีมหาทานชั้นเลิศศีล5เนี่ยเป็นมหาทานชั้นเลิศง่ายกว่าไปนั่งซื้อเต่าซื้อปลามาปล่อยอีกโยมรู้จักมหาทานชั้นเลิศพุทธเจ้าบอกเนี่ยเป็นการให้ทานชีวิตอย่างไม่มีประมาณเลยไม่งั้นสัตว์จะต้องมาล้มตายเพราะโยมเนี่ยไม่รักษาศีลใช่ไหมเป็นอภัยทานอเวรทานอภัยปชาทานเป็นอภัยทานทานคือการให้ภัย การไม่มีเวรการไม่เบียดเบียนกันนะศีล5ทั้ง5ข้อเนี่ยพระตถาคตบอกว่าเป็นมหาทานชั้นเลิศโยมไม่ต้องไปวิ่งให้ทานที่ไหนหรอกรักษาศีล5คือสุดยอดแล้วเห็นนะพอโยมรู้คำพระศาสดาเนี่ยหมูเลยใช่ไหมไม่ต้องไปวิ่งหาปล่อยอะไรที่ไหนรักษาศีลให้ดีอย่างนี้ไม่มีคนจับสัตว์มาให้โยมปล่อยโยมก็ไม่ได้ให้ทานนะสิใช่ไหมแย่เลยข้างหลังสุดเลยโอ้ไกลลิฟนะสองท่านนะเดี๋ยวไม่ลอยกำลังลอยไปแล้วนะด้วยความเมตตาจากญาติโยม
ขอถามนิดนึงว่าถ้าเราถือศีล5นะคะแต่บังเอิญว่าปลวกขึ้นบ้านเราอะค่ะแล้วเราก็ต้องไปจ้างคนมากำจัดปลวกเนี้ยถือว่าบาปไหมถ้าบาปเนี้ยเราควรจะทำยังไงบ้างอะคะ
นั่งสมาธิเยอะๆโยมฆ่าสัตว์มีชีวิตมาแล้วเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านชาติไม่ได้มาฆ่าชาตินี้ชาติเดียวหรอกนะถ้าทำไปแล้วก็ทำสมาธิเยอะๆมักมีองค์8เป็นวิธีแก้กรรมที่ถูกต้องดับกรรมทั้งหมดได้เลยนะออกจากระบบของกรรมถ้ายังไม่ฆ่าก็ยังไม่ต้องไปทำมันหรอกนะหรือมีวิธีแจ้งเตือนมันก่อนนะบอกมันไปซะเอาน้ำไปลดก็ได้น้ำใส่น้ำเกลือก็ได้มันไม่ชอบน้ำเค็มเนี่ยปลูกมันต้องกินน้ำจืดนะหาวิธีก่อนมีวิธีเยอะแยะทางขึ้นทางลงมันเนี่ยแค่โยมปิดทางขึ้นทางลงมันนะปลวกมันหายไปเองเลยเดี๋ยวมันหาทางหนีไปเองอ่ะนะอาตมาเคยเนี่ยที่วัดก็มันขึ้นเต็มแผงหลังคาเลยแล้วก็หาเอ๊ะมันก็ปูนหมดนะมันขึ้นตรงไหนโอ้มันมาขึ้นตรงวงกบประตูนะเราก็เคลียร์เอาน้ำไล่มันก่อนแล้วก็ยาฉีดฟึบกันมันห้ามผ่านเขตทหารห้ามเข้านะเสร็จแล้วสักพักหนึ่งปล่อยไปสองสามวันโยมทั้งหลังคาปลวกหายหมดเลยไม่รู้มันลงไปที่ไหนเมื่อไหร่ไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยนะแค่นี้เองอ่ะเดี๋ยวมันหาทางหนีมันเองอ่ะเนาะ ข้างหลังว่าไงเนาะเชิญ
I ask you a question in English
อ๋อโอเคอาวุโสมาร์คนิมนต์
apologize
มีใหม่มั้ยมีไมค์อีกตัวไหมเอาตัวนี้ก็ได้เอาตัวนี้เอาไม่มีเพิ่มนะโอเคเชิญมาเลย
Yeah, my question, I've done a lot of reading on Buddhism, and I would like to know what your feelings are for the others teaching the other schools, of like Vajrayana and Tibetan Buddhism, Zen, different schools other than Theravada. Where do they fit? Are they acceptable, those teachings?
ขอครับทางผู้ถามได้ถามว่าพระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับหลักคำสอนของทางทิเบตก็ดีหรือว่าทางเซนก็ดีหรือที่อื่นๆที่บอกว่าเป็นศาสนาพุทธครับอาจารย
์อ๋อเขายังไม่ตรงต่อพุทธวจนะเต็มที่เป็นคำของสาวกเหมือนกันเป็นคำที่เขาพูดเองอะนะเนี่ยนะเพราะนั้นจริงๆแล้วเขาต้องเป็นคำพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะ
Prajnakrit has answered the question in Thai, and I will answer, translate to you in English as best as possible. So regarding your question, these schools of Buddhism, they are supposed to be following the direct words of the Buddha, but the Zen or the Tibet Buddhism, they're not actually following the direct teaching of the Buddha.So in a way, Buddhism is comes from the anchoring of the truth that was discovered by the Buddha, and we should listen to what he actually teaches, not what his disciples are teaching.
Now I think I understand what you're saying. So, like in Mahayana Buddhism, they have, as you said, the first book is the way is what Buddha spoke and the teaching from directly from Buddha. But if you go to the second book or the third book, Mahayana, Vajrayana, Tibetan Buddhism, then it's different teaching. It's not direct from the Buddha. In Theravada, I understand the Theravada Buddhist teaching of the elders, the teaching of the elder, the original teaching from the Lord Buddha.
And what is your question?
So the question is then, or for clarification, that the teachings of Theravada Buddhism is the teaching of the elders, and that is considered to be the teaching directly from Buddha, correct?
ขอถามว่าในสายของเทรวาสเนี่ยเป็นคำสอนที่ถ่ายทอดลงมาจากคำของสาวกที่ทรงจำของพระพุทธเจ้ามาถูกต้องหรือไม่ครับอาจารย์ครับ
อ๋อจริงๆเทรวาสเทรวาสก็ไม่มีมหายานก็ไม่มีหรอกคำสอนพระเจ้ามีแต่ธรรมะกับวินัยพวกนี้มาตั้งชื่อขึ้นทั้งนั้นน่ะมันอยู่ที่ใครเนี่ยใช้คำพระพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าใช้คำพระเจ้าก็คืออันนั้นตรงๆนะแล้วที่เราถ่ายทอดกันมาเนี่ยก็คือถ่ายทอดคำพระพุทธเจ้านะเพราะเราไม่ได้ถือคำสาวกแต่หลักการของมหายานเขาถือคำสาวกเขาว่าสาวกเขาถูกอ่ะเขาไม่ได้ถือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยถูก 100% เขาว่าสาวกเขาก็ถูกเหมือนกันอย่างเนี้ยเขาก็ศรัทธาพระเจ้าได้แต่เขาศรัทธาสาวกด้วยแต่เขาไม่รู้ว่าขีดจำกัดของสาวกเนี่ยคุณทำได้ไม่เก่งเท่าพระเจ้าอะไรบ้างอย่างเนี้ยนี่ก็เลยเป็นปัญหาทำให้มันแตกนิกายออกไปเยอะแยะไปหมดนะอย่างญี่ปุ่นก็200กว่านิกายเพราะถ้าถือคำพระศาสดาอันเดียวกันเหมือนกันจะไม่มีความต่างกันเลยจะเหมือนกันหมด
So actually there should be no schools. There shouldn't be any separation of different schools of Buddhism. Because the words of the Buddha that comes out of his teaching is only Dhamma and Vinaya. Dhamma is the truth about nature and Vinaya is the code of conduct. So what the Buddha has taught for the 45 years is Dhamma and Vinaya.And if we only listen to what he's taught, Dhamma and Vinaya only that, there will be no Mahayana, there will be no Zen, there will be no Tibet. There are different types of sects because people start to listen to their disciples, to their teachings, their commentary, and they are not understanding that their disciples should only proclaim only the words of the Buddha, only that.Then if we understand that we should only listen to the words, the direct teaching of the Buddha that has been memorized and then passed on for generations, then there will be no separation in Buddhism. There will only be one, which is to follow the direct word of his teaching only. And his teachings can be investigated and compared.And explore and there can be cross-checked and there are many ways to check his teaching because he spoke in different places and at different places you can compare them and then if they are synchronized and if they are following each other directly then you can understand and you can be sure that that is his teaching.But if his teachings appear to be in contradiction, appears to be contradictory, then you can know that one of them is wrong. Because one of the Buddha's abilities is that he himself said that his teachings are never in contradictions. From that moment that he has attained enlightenment to the moment of his death, his words are always in synchronization. They are never in contradiction. And that is...His ability that can never be matched by his disciples.
ก็ได้อธิบายไปว่าคำพุทธเจ้าได้ตรัสว่าคำของพระองค์นั้นถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดนับแต่ราตรีที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยไม่เคยมีการขัดแย้งกันซึ่งเราใช้ในการตรวจสอบคำพุทธเจ้าได
้หรือก็มีเพิ่มเติมไหม
Yeah.
I agree and thank you very much. Thank you for the clarification.
ก็เห็นด้วยครับที่
ลองขึ้นเว็บให้เขาดูก็ได้วิธีในการเสิร์ชหาที่เรากำลังจะทำเว็บ
ส So
เว็บไซต์เว็บไซต์ที่จะทำเสิร์ชแล้วก็ที่ตัวอย่าง
So we are developing a website in which you can check whether what you've heard, whatever you've heard, is that the teachings of the Buddha or not. We are developing this website. Let's say you want to check about anapanasati or the mindfulness of your breath. You can key in here and then they can check it for you, whether if it's the direct teaching of the Buddha or not.So here you can key the word that you want to find out, whatever word that you think is this what the Buddha has taught or not. Then you can just key it in here, and then there'll be a result. You can search and then you can compare. We are developing this website, and there are people who are writing this program. So you can be sure what you've heard is his teaching or not.
Very good. Thank you. Thank you.
ขอโอกาสกราบเรียนถามหลวงพ่อนะคะเมื่อสักครู่นี้หลวงพ่อได้พูดถึงในเรื่องของวิปัสสนากับวิปัสสนากับ
สมถะ
ค่ะขอบคุณค่ะทั้งสองอย่างนี้ขอให้หลวงพ่อช่วยอธิบายให้เข้าใจอีกสักนิดนึงแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับปฏิจจสมุปบาทอย่างไรและอีกข้อนึงก็คือมรรคมีองค์8ขอให้หลวงพ่อช่วยสรุปให้ฟังหน่อยค่ะขอบคุณค่ะ
สมถะก็คือจิตนิ่งมีอารมณ์อันเดียววิปัสสนาก็คือเห็นการเกิดการดับเป็นปัญญานะ อะไรมีขึ้นอะไรดับไปการเห็นการเกิดการดับเนี่ยก็คือตัวปฏิจจสมุปบาทนั่นเองนะปฏิจจสมุปบาทคือเห็นสมุทัยกับเห็นนิโรธเกิดกระดับนะเพราะนั้นโยมเห็นเกิดดับก็เท่ากับโยมเห็นปฏิจจสมุปบาทกฎอิทัปปัจจยตาไงเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับนะเห็นการเกิดการดับสมุทัยกับนิโรธอริยสัจ4เนี่ยสมุทัยเนี่ยโดยละเอียดคือพุทธเจ้าจะใส่สายปฏิจจสมุปบาทวงรอบเกิดเข้าไปนิโรธจะใส่ปฏิจจสมุปบาทวงรอบดับเข้าไป แค่นั้นเองนะและตัวมรรคมีองค์8ก็คือตัวหนทางเข้าไปสู่ความดับทุกข์นะวิธีการที่เราเข้าไปสังเกตเห็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือมรรค8ละมรรค8พูดย่อสั้นๆก็เหลือ2คือสมถะกับวิปัสสนาจิตนิ่งเห็นเกิดดับแค่นี้เองถ้าพูดเหลือ3ก็คือศีลสมาธิปัญญาพูดให้เต็ม8ก็คือสัมมาทิฏฐิเห็นการเกิดดับเห็นอริยสัจ4สัมมาสังกัปปะคิดถูกต้องคือทิ้งความคิดกรรมปฏิบัติเบียดเบียนสัมมาวาจาไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดหยิบเอาไปทำได้เลยมรรค8เนี่ยไม่ต้องลังเลสงสัยลงไปภาคการปฏิบัติได้เลยโยมไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดใช้ได้แล้วนะสัมมากัมมันตะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนะศีล5 3ข้อแรกนั่นเองสัมมาชีวะเลี้ยงอาชีพด้วยการไม่เบียดเบียนสัมมาวายามะนะเพียรที่จะละอกุศลเพียรสร้างกุศลขึ้นมานะสัมมาสติคือสติปัฏฐาน4ตั้งการระลึกได้ไว้ในกายเวทนาจิตธรรมระลึกได้ถึงกายระลึกได้ถึงเวทนานเป็นอุเบกขาระลึกได้ถึงจิตผู้รู้ระลึกได้ถึงธรรมคือความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนสัมมาสมาธิคือการเข้าฌาน1 2 3 4ที่บอกเมื่อกี้นี้ไม่มีคันธกะอุปจารปัญญาเข้าฌาน1 2 3 4ฌาน1คืออะไรอกุศลดับแค่ยมรู้ลมหายใจแล้วไม่มีอกุศลนั่นคือฌาน1แล้วแค่นี้เองนะ
คืออีกข้อนึงนะคะหนูขอรบกวนนิดนึงคือถ้าเผื่อว่าเราใส่บาตรกับพระปลอมพระปลอมที่หนูพูดหมายความว่าคนธรรมดาที่ห่มจีวรเหมือนพระเนี่ยค่ะหนูได้บุญไหมหรือมันจะเปรียบเสมือนกับที่หนูทำทาน
แสดงว่าพระศาสดาตรัสเมื่อกี้โยมไม่ทำในใจให้แยบคายพุทธเจ้าบอกเทเศษน้ำล้างหม้อลงในน้ำโสโครกก็ยังหวังสัตว์เล็กๆได้กินก็ยังเป็นทางมาแห่งบุญแล้วพุทธเจ้าก็บอกฉะไหนเลยจะทำกับมนุษย์ด้วยกันพระปลอมเป็นมนุษย์ไหมล่ะเป็นไม่ได้บอกในเป็นมนุษย์ดีมนุษย์เลวมนุษย์น่ะโยมทำกับมนุษย์น่ะได้มากกว่าสัตว์อีกนะแต่ผลกระทบมีไหมพุทธเจ้าบอกมีนะสงฆ์ที่ไม่ดีเกิดเป็นสงฆ์จริงแต่เป็นสงฆ์ทุศีลสงฆ์ทุศีลก็เจริญเติบโตงอกงามศาสนาจะเสื่อมส่วนพระปลอมก็จะทำศาสนาเสื่อมเหมือนกันหรือว่าทำความเดือดร้อนให้โยมต่อมาอีกนะแต่อานิสงส์โยมได้แต่ผลกระทบตามมามีโยมก็แลกเอาสิพอเข้าใจไหม
ขอถามนะคะว่าสามีภรรยากันถ้าภรรยาเป็นชาวพุทธสามีเป็นชาวคริสต์แต่ว่าคือไม่ได้เปลี่ยนศาสนาเราชอบทำบุญทางพุทธศาสนาสามีชอบทำบุญในทางคริสต์อยากสอบถามว่าถ้าเราทำบุญร่วมกันเนี่ยอย่างเวลาหนูสวดมนต์สามีแตะตัวเราได้บุญเท่ากันหรือเปล่าคะ
เราสวดมนต์เข้ามาแตะตัว
ค่ะคือหนูบอกให้เขาร่วมสวดมนต์ไปด้วยกัน
มันจะสื่ออะไรกันได้เนาะการสาธยายธรรมไม่ใช่มานั่งแตะกันเป็นทอดๆยาวๆอย่างนี้นะพุทธเจ้าบอกหนึ่งต้องสาธยายคำพระศาสดาสองต้องเข้าใจเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นเขาเข้าใจในสิ่งที่เราสวดไหมล่ะไม่ได้สวดเอาขลังสวดเอาเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามยมสวดปานาติปาตาเวรมณีแล้วยังฆ่าสัตว์อยู่ตลอดเขาก็นั่งสวดตามโยมแต่เขาฆ่าสัตว์เขาลักทรัพย์เขาประพฤติผิดในกามตลอดแล้วเขาได้อะไรอ่ะมันจะได้ยังไง
แล้วในกรณีที่ทั้งสองคนก็ชอบทำบุญอย่างเขาทำบุญในด้านศาสนาของเขาเราทำบุญในด้านศาสนาของเราอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเวลาอย่างหนูชอบไปวัดเขาไปด้วยอย่างนี้ได้เกิดผลบุญอะไรบ้างหรือเปล่าแต่ถามว่าเขาเข้าใจหรือเปล่าเขาไม่คิดว่าไม่เขาไม่น่าจะเข้าใจถึงขนาดนั้น
เขาไม่เข้าใจอะไรเขาไม่เข้าใจการให้เหรอ
ทางนั้น
เขาให้ได้ไหมล่ะ
เขาเข้าใจทางนั้นค่ะแต่ว่าเวลาอย่างสวดมนต์อย่างเงี้ยเขาจะไม่เข้าใจว่าเราพูดว่าอะไรเราสวดว่าอะไรเขาก็จะสวดในทางของ
เขาเราเองก็ไม่เข้าใจใช่ไหมเพราะเราก็มั่วเหมือนกันแล้วเขาก็ต้องมั่วแน่นอนใช่ไหมเพราะหนึ่งเราก็ไม่ได้สวดคำพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ไม่ได้สวดแปลไม่เกิดความเข้าใจผิดหลักการที่ศาสดาบัญญัติเอาไว้ว่าต้องสวดคำพระเจ้าต้องเข้าใจต้องเกิดปิติจากความเข้าใจนั้นเกิดความสุขจิตตั้งมั่นนี่เป็นไปเพื่อวิมุตติอย่างนี้หลักการผิดตั้งแต่ชาวพุทธชาวคริสต์ผิดกันทั้งคู่เลยตาบอดจุงตาบอดนี่พระเจ้าบอกอย่างนี้หลงทางทั้งคู่สิ่งที่เขาได้เขาให้ทานน่ะเขาสละมีความละความตนีไหมล่ะเขาได้ตรงนั้นคือละความตนีแต่คนที่เขาให้เนี่ยเป็นใครล่ะเป็นทักขิณียะบุคคลไหมบุคคลผู้สมควรรับทานไหมหรือเป็นสัตว์หรือเป็นคนดีคนไม่ดีมนุษย์เป็นโจรหรือเปล่าหรือมนุษย์มีศีลเป็นอริบุคคลหรือเปล่าศีลดีไหมเปียดเบียนไหมทำบุญเสียสละให้กับคนที่ศีลดีไม่ทำการเบียดเบียนนั่นน่ะอานิสงส์มากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วอยู่ที่การเสียสละการให้เขาได้ละความตนีไหมหรือว่าไม่ได้ละเลยเออแฟนบอกให้ทำก็ทำไปช่างหัวมันอย่างนี้นี่เขาไม่ได้ละความตนีนะแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเอ้ยเขาอยากให้อ่ะเขาอยากเสียสละเนี่ยนี่ของเราเราอยากเสียสละแบ่งปันอย่างเนี้ยใจเขามีอย่างนี้ไหมล่ะมีก็ได้ใช่ไหมจะให้กับใครก็ได้หมดอานิสงส์นี้นะเนี่ยพุทธเจ้าศาสดาบัญญัติหลักการไว้หมดแล้วโยมจะเข้าใจถึงหลักการการให้ทานทั้งหมดเลยแล้วใครถามมาแง่มุมไหนโยมก็วิเคราะห์ได้ภายใต้หลักการที่ศาสดาบัญญัตินะต่อเข้าใจไหม
ขอเรียนถามค่ะเมื่อสักครู่ฟังไม่ถนัดค่ะเวลาที่นั่งสมาธิตามลมหายใจเนี่ย จะมีบางครั้งเนี่ยรู้สึกหายใจไม่ออกหายใจเข้าก็ไม่ได้ออกก็ไม่ได้มันอึดอัดอยู่ข้างในอะค่ะไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร
ตั้งใจเกินไปเลยสิ
ไ
อึดอัดบีบนกนกมันจะตายเนี่ยพุทธเจ้าบอกจับนกด้วยมือเนี่ยบีบแรงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือจับพอดีพอดีทำแรกๆก็ตั้งใจเกินเคร่งครัดเลยนั่งคู่พลังตั้งกายตรงเคร่งเครียดซิเลือดตายก่อนพอดีตายตายยังไม่ทันได้ฌานเชิญอะไรล่ะนะโยมจะตายก่อนปล่อยสบายสบายตามานั่งเล่นสบายสบายเอาใจมารู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกนั้นเวลาโยมนั่งเล่นเนี่ยโยมเอาใจมารู้ลมบ้างสิแอบแอบมารู้บ้าง
แล้วมีอาการปวดศีรษะจริงๆด้วยนะคะ
เป็นอาตมาเป็นเจ็บหน้าอกปวดหัวเป็นมาหมดอ่ะเจริญอานาปา
แล้วอย่างนี้ควรคือหยุดพักไว้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นค่อยมาทำใหม่เหรอคะ
ฝึกทำไปเรื่อยๆหาจังหวะเผลอๆว่างๆอ่ะนั่งเอาใจแอบมารู้ลมหายใจเวลาร่างกายสบายๆเพราะถึงโยมจะไม่เจริญอานาปาโยมก็หายใจอยู่หรือไม่หายใจหายใจเนาะลมหายใจมีตลอดแต่ใจมันไม่อยู่กับลมใจมันวิ่งไปไหนก็ไม่รู้พอใจมาอยู่กับลมเอาเลยต้องเข้าออกลึกเอาลึกสั้นยาวโอ้เอาละนะเหนื่อยเลยใช่ไหมเหนื่อยกันทั้งนั้นแหละยังหาความพอดีไม่ได้นะค่อยๆทำไปและถ้าโยมทำได้นะสุดยอดเลยอนาปามีอานิสงส์มากพุทธเจ้าถึงสรรเสริญไม่มากนะลองพยายามทำหน่อย
ขออนุญาตเรียนถามเพิ่มเติมจากข้อเมื่อสักครู่นี้ค่ะหลวงพ่อเนื่องจากว่ารายละเอียดมีเยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจลึกซึ้งก็เลยจะเรียนถามหลวงพ่อว่าจะสามารถประยุกต์ใช้สมถะวิปัสสนามรรคมีองค์8กับการแค่ทำดูลมหายใจตามเข้าและออกแค่นี้พอไหมคะหลวงพ่อ
โยมจะเอาอะไรไปประยุกต์กับอะไรนะ
ตอนแรกที่ถามว่าสมถะกับวิปัสสนาคืออะไรแล้วก็เกี่ยวพันกับปฏิจจสมุปบาทอย่างไรแล้วก็มรรคมีองค์8คืออะไรทีนี้รายละเอียดเยอะมากเลยค่ะหลวงพ
่
อ
ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากจำไว้แค่นี้ว่านั่งรู้ลมหายใจแล้วจิตหลุดไปละความเพลินเข้านิพพานได้แล้วยมจะเอาเข้านิพพานใช่ไหมไม่ได้เอาแตกฉานนะเออพอแค่นั้นงั้นแค่นั้นพอนั่งรู้ลมเข้าลมออกไปแม้อยากรู้เยอะแล้วก็งงเองใช่ไหม
สาธุครับ
พอบอกง่ายก็บอกง่ายจังเลยมันจะไปได้หรือขอเยอะๆหน่อยให้เยอะๆก็งงอีกกับไม้เรื่องง่ายนะนั่งรู้ลมไปเนี่ยอาตมาถึงยืนยันกี่พระสูตรว่าพุทธเจ้าบอกแค่รู้ลมละความเพลินจิตหลุดพ้นได้แล้วชื่อว่าเพียรเผากิเลสทำตามโอวาทพระศาสดาไม่เหินห่างจากฌานแล้วนะตรงเป๊ะหมดทุกอย่างเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะแล้วจะเอาอะไรอีกใช่ไหมพอแล้วแค่นี้สุดยอดละ
ขอเรียนถามนะคะเมื่อนั่งไปนานๆนะคะลมหายใจก็คือเหมือนแบบมันจะเริ่มคล้ายๆว่าละเอียดขึ้นแล้วเราไม่รู้สึกอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือบางทีอย่างที่บอกว่าให้รู้ว่าเหมือนมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างเงี้ยค่ะจะเหมือนก็มันเบามากจนแทบจะไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะ
uh-huh.
แล้วบางทีก็คือเหมือนเวทนาเกิดเราก็รู้ว่าเวทนาเกิดอย่างเวลาอาจจะรู้สึกเจ็บอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีมันก็เหมือนหายไปแล้วมันก็กลับมาอีกหายไปแล้วกลับมาอีกอย่างนี้คือจะทำยังไงต่อไปอะคะ
ปัญหาคือจะทำยังไงต่อไป
ค่ะ
ก็คือทำอย่างนั้นต่อไป
ก็คือให้รู้ไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ
มันไม่มีก็ไม่มีไม่มีก็รู้ว่าไม่มีมีลมก็รู้ว่ามันมีลมพุทธเจ้าก็บอกแค่รู้ลมหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้ยาวรู้ออกสั้นรู้หมดอ่ะมันบางเบาก็รู้มันหมดไปก็รู้นะก็ไม่ต้องทำอะไรจิตนิ่งระดับไหนก็ตามสิ่งที่ให้ทำต่อไปคือเห็นการเกิดการดับของขันธ์ทั้ง5ต่อไปให้เธอเข้าไปเพ่งเฉพาะเฝ้าดูจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีแล้วให้เห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5ยังมีอะไรเกิดดับอีกไหมในความตั้งมั่นนั้นๆน่ะพุทธเจ้ายืนยันว่ายังมีเกิดดับอยู่แต่เราไม่เห็น
ก็คือต้องสังเกตให
้สังเกตถูกต้อง
ขออนุญาตค่ะหลวงพ่อคะกับบทกล่าวที่บอกว่าหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิ
ฐานคำสาบานจะติดตามผู้ในอดีตอะค่ะจริงหรือไม่คะ
ใครจะมาติดตามโยมเนาะ
หนูอ่านจากหนังสือธรรมะค่ะหนูก็เลยสงสัย
อ่านจากหนังสือธรรมะเขาบอกว่ามีคนติดตามเหรอ
เป็นเหมือนคู่ตั้งแต่อดีตอะค่ะ
คู่ตั้งแต่อดีต
ใช่ค่ะ
โอ้โหมันตามมาไกลมีกุ๊กกุ๊กกุ๊กกูติดตามโยม
ถึงเป็นข้อสงสัยอะค่ะหลวง
พ่ออ๋ออย่าไปสนใจเลยอันนี้จังนะ
เพราะว่าเห็น พระสงฆ์บางรูปอะค่ะเวลาที่หนูไปกราบไหว้เห็นบอกว่าจะมีก็คือเราต้องอธิษฐานเหมือนเช้าเย็นนะคะกับคำกล่าวบทนี
้
แล้วบางคนที่แบบว่ามีคู่หรือมีอะไรเราเลิกกันนะคะเขาบอกว่าเป็นเหมือนคู่ตั้งแต่อดีตชาติเราอะค่ะติดตามเราอยู
่โอ้ไม่มีใครมาติดตามโยมหรอกคู่ปัจจุบันนี่แหละติดตามนี่แหละแล้วทำสี่อย่างให้ดีนะศรัทธาจาคะศีลปัญญาสี่อย่างตกลงโยมจะเชื่อใครถ้าเชื่อผู้เจ้าเนี่ยสี่อย่างนี้แน่นอนกว่า
ค่ะ
นะไอความเห็นที่ว่ามีอะไรมาติดตรงติดตามเนี่ยไม่มีไม่เคยมีผู้เจ้าสอนนะสาวกมาพูดกันเองนะแถมมีเนี่ยเทวดาประจำตัวมาติดตามโอ้ยเกิดเป็นเทวดาต้องมานั่งเฝ้าโยมตายอย่าไปเกิดเลยนะไปเกิดเป็นอื่นดีกว่านะ
ค่ะมีคำถามจากพี่เขาส่งกัน
มา
เขาถามมี3ข้อค่ะข้อ1หัวใจหรือแก่นสารของพระพุทธศาสนาคืออะไร
ที่สอนไปทั้งหมดเนี่ยหัวใจนั่นเลยไม่เอาอวัยวะอย่างอื่นมาสอนนะหัวใจล้วนๆอริยสัจ4ปฏิจจสุบาทนะเรื่องที่ต้องรู้อันดับหนึ่งของชีวิตพุทธเจ้าบอกไว้อริยสัจ4เกิดดับนี่สอนวนจะในหัวใจทั้งนั้นเลยนะเนี่ยไม่สอนเรื่องอื่นอยู่แล
้
ว
แล้วข้อ2หลักการเรียนรู้ตามพระพุทธศาสนาคืออะไร
หลักการเรียนรู้ตามนี่ไงเกิดดับเนี่ยอริยสัจ4แค่นี้เองศาสนาพุทธจบที่แค่นี้อริยสัจ4
ข้อ3หลักธรรมที่ช่วยพัฒนาตนเองศีลสมาธิปัญญาทำไมเริ่มที่ศีลแต่ไม่เริ่มที่ปัญญาเหมือนอริยมรรคองค์8ที่เริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิ
เริ่มตรงไหนก็ได้เริ่มศีลก่อนก็ได้เริ่มสมาธิก่อนก็ได้เริ่มปัญญาก่อนได้ได้หมดไม่จำกัดนะแล้วแต่ใครเข้าช่องทางไหนโยมยังเป็นแม่ค้าขายปลาอยู่ศีลไม่ดีทำไงมีเวลานั่งสมาธิไหมมีไปนั่งก็เริ่มจากสมาธิก่อนใช่ไหม
แล้วแต่จังหวะ
แล้วแต่จังหวะโอกาสของชีวิตนะแล้วแต่เนาะข้างหลังเชิญ
หลวงพ่อคะพอดีว่าเวลาคุยกับเพื่อนหรือว่ากลุ่มคนที่เขานั่งสมาธิอะค่ะบางคนเขาบอกว่านั่งแล้วบางทีเขาเจอภาพที่ไม่อยากจะเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเห็นนิมิตที่แบบสวยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคะหรือว่าไม่เกิด
ก็เพราะเขาลืมลมหายใจพระศาสดาสั่งง่ายๆให้เป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงในลมหายใจดันไปลืมเองเนี่ยจิตมันก็ไปปรุงแต่งสร้างภาพโน้นภาพนี้ขึ้นมาแล้วก็กลัวการปรุงแต่งของจิตเองโดนหลอกโดนตัวเองหลอกตัวเองนั่นนะใช่ไหมอย่าไปสนใจละนันทิคือความเพลินไปแล้วกลับมารู้ลมหายใจเหมือนเดิมถ้าโยมรู้ลมหายใจอยู่อารมณ์เหล่านั้นจะดับไปหมดจิตรู้ได้ทีละอารมณ์มันรู้สองอันไม่ได้หรอกเพราะนั้นพระเจ้าบอกให้เอาจิตกลับมาที่ลมหายใจที่กายแค่นั้นเองนะวิธีง่ายๆภาพเหล่านั้นจะดับไปหมดในกระดาษถามว่าอยากทราบวิธีที่จะใช้เพื่อช่วยคนที่เขาทุกข์ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเขาคือเขามีความโกรธแค้นอาฆาตคนนั้นที่คิดอยู่ตลอดเวลาว่าอยากจะฆ่าคนที่ทำร้ายและคิดร้ายกับตัวเองแต่เขาอยากหาวิธีที่จะช่วยพ้นทุกข์ไม่ทราบพระอาจารย์พอจะมีคำแนะนำต่อพระพุทธเจ้ามีนะพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าโยมคิดจะสงเคราะห์คนให้สงเคราะห์เขาด้วยสติปัฏฐาน4นะหรือให้รู้อริยสัจ4นะนี่คือการสงเคราะห์ที่ถูกต้อง
ภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอจะคิดสงเคราะห์ชนเหล่าใดซึ่งเป็นผู้สำคัญเธอว่าเป็นผู้ที่เขาควรเชื่อฟังจะเป็นมิตรอมาตย่าสาโลหิตก็ตามภิกษุทั้งหลายเธอพึงสงเคราะห์ชนเหล่านั้นด้วยการชักชวนให้เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะในการเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่เถิดนะนี่แหละการสงเคราะห์ที่ถูกต้องหรือถ้าจะสงเคราะห์พ่อแม่พุทธเจ้าบอกแม้เธอจะแบกพ่อแม่ด้วยบาตรทั้งสองข้างนะป้อนข้าวป้อนน้ำท่านอุจจาระปัสสาวะรดเราตลอดทั้งร้อยปีก็ตามก็ยังไม่ถือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณกันหมดนะแต่ถ้าโยมสงเคราะห์มารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาผู้ไม่มีศีลให้มีศีลผู้ไม่มีจาคะให้มีจาคะผู้ไม่มีปัญญาให้มีปัญญานี่ชื่อว่าทดแทนบุญคุณกันหมดและเป็นการสงเคราะห์ที่ถูกต้องนะเนี่ยทำอย่างเนี้ยก็พอแล้วประเด็นอื่นมีไหมเชิญการเดินจงกรมพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรใช่ไหมในพุทธวจนะไม่ได้สอนอย่างไรสอนในเรื่องแค่ในส่วนสติปัฏฐานการมีสติการก้าวไปการถอยกลับนะก้าวปกตินี่นะการเหลียวดูแลดูการคู่แขนเหยียดแขนหยิบบาตรจีวรสังฆติการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการอุจจาระปัสสาวะนะการมาการไปการหลับการตื่นการพูดการนิ่งใช้ชีวิตปกตินะการเดินเร็วเดินช้าเดินย่องเดินกระโยงผู้เจ้าคำบาลีมีหมดแต่ไม่เคยสอนในการเดินโยมกลมว่าโยมจะต้องเดินช้าช้านะย่องย่องนะอะไรตัวผู้เจ้าเองเนี่ยลองทำมาแล้วการเดินย่องเดินกระโยงเนี่ยทำมาหมดนะแต่ไม่บรรลุเดินย่องช้าช้าถึงขนาดว่าแม้หยาดแห่งน้ำเนี่ยเราจะไม่ให้กระทบกระเทือนเลยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะได้ลำบากเพราะเราเลยค่อยค่อยย่องนะใครย่องย่องเนี่ยผู้เจ้าย่องช้ากว่านะค่อยค่อยย่องไปเรื่อยๆแต่ไม่บรรลุ ดังนั้นสิ่งที่ผู้เจ้าไม่ได้บัญญัติไม่ได้สอนใครมาคิดขึ้นเราก็ตัดไปไม่สืบต่อกัลยาณวัตรที่มนุษย์คิดขึ้นสาวกคิดขึ้นเราจะสืบต่อกัลยาณวัตรที่ศาสดาบัญญัติเดินปกติใครเดินช้าสติตั้งมั่นได้ดีก็เอาใครง่วงก็เดินเร็วนะระยะทางสั้นเดินเร็วก็เวียนหัวตายก็ค่อยๆเดินช้าๆนะดึกแล้วเริ่มง่วงก็เดินเร็วแล้วแต่ไม่มีข้อจำกัดขอให้จิตอยู่กับกายเดินไปปุ๊บจิตไปไหนอะไปเที่ยวไหนเอามาอยู่นี่อยู่ที่การเดินก้าวต่อก้าวตรงนี้แค่นั้นเองกุศลกรรมบท10มีอยู่ในพุทธวจนะไหมมีนะเรียกว่าเป็นคนสะอาดเป็นคนที่ถูกเก็บตัวไว้ในสวรรค์มีคนบอกว่าเนี่ยเขายังบำเรอไฟอยู่ยังไหว้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อยู่เป็นคนไม่ดีพุทธเจ้าบอกไม่จริงนะเขาชื่อว่าเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นถึงแม้จะเชื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ยังเชื่อถือผิดอยู่แต่ดีกว่าไม่เชื่ออะไรเลยการที่จิตไม่มีที่พึ่งเลยนั้นแย่ที่สุดการที่มีจิตมีที่พึ่งเขาจะทำกุศลมากกว่าอกุศลเขาจะเชื่อกรรมดีกรรมชั่วเชื่อบาปบุญโลกนี้โลกหน้าคนนี้พระเจ้าเรียก เป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นและพระองค์ก็ให้วัดสอบที่ว่าเขาเนี่ยทำกุศลกรรมบท10ไหมถ้าเขาทำอกุศลกรรมบท10คนนั้นเป็นผู้ที่ถูกเก็บตัวไว้ในนรกแต่ถ้าเขาทำกุศลกรรมบท10เขาถูกเก็บตัวไว้ในสวรรค์แม้จะบำเรอไฟก็ตามแม้จะไม่บำเรอไฟก็ตามแต่ถ้าทำตรงนี้ไปสวรรค์นะแต่ถึงจะบำเรอไฟบูชาจิปาถะแต่ทำอกุศลกรรมบท10ไปนรกตัวนี้คือตัววัด
ศีล5จำเป็นต้องสมาทานไหมคำว่าสมาทานของโยมคือทำยังไงอ่ะทำยังไงอะไรนะตั้งใจละเว้นในการกระทำผิดทั้ง5ข้อนี้แค่โยมตั้งใจก็ ถ้าโยมบอกว่าสมาทานคือตั้งใจก็สำเร็จประโยชน์แล้ววินาทีเดียวก็เสร็จวันนี้ฉันตั้งใจจะรักษาศีล5จบนะพระพุทธรูปก็ไม่มีในครั้งพุทธกาลไม่มีนะไม่ต้องไปวิ่งหาพระหาอะไรเว้นโยมไม่รู้ว่าอะไรคือความดีไม่รู้จักศีล5มาถามได้ถามแล้วก็เอาจำไปซะเราไปตั้งใจทำวันรุ่งขึ้นจำไม่ได้มาถามใหม่เอาโอเคจำไปรอบที่สองรอบที่สามก็รู้จักสวดเองได้ไหมเนี่ยอาจจะบอกว่าไปฝึกสาธยายซะพอสาธยายคล่องปากขึ้นใจโยมก็ไม่ต้องมาพึ่งพระแล้วใช่ไหมทำเองตั้งใจทำเองได้เนาะ